Pēc šajā nedēļā notikušajiem vairākiem konservatīvās partijas parlamentāriešu balsojumiem cīņa par partijas vadītāju amatu un līdz ar to arī par premjerministra krēslu turpina bijušais ārlietu ministrs un Londonas mērs Boris Johnsons un pašreizējais ārlietu ministrs Jeremijs Hunts. Turmāko 4 nedēļu laikā abi kandidāti apceļos valsti, lai pārliecinātu aptuveni 160 tūkstošus konservatīvās partijas biedru par atbalstu tieši viņiem. Kā norāda vairāk britu preses izdevumi, šī ir ļoti īpaša grupa. Tā ir gados vecāka un ādas krāsa ziņā baltāka nekā 66 miljonus cilvēku lielā Lielbritānijas sabiedrība kopumā. Lai arī nākamajam konservatīvo partijas līderim un premjerministram ir jārisina dažādi politikas jautājumi, nenoliedzami šoreiz uzmanības centrā ir Brexits. Un gan Boris Johnsons, gan Jeremijs Hunts ļoti labi apzinās, ka viņiem priekšā stāv ļoti nozīmīgs datums – 31. Oktobris, kad Lielbritānija ir paredzēts pamest Eiropas Savienību. Un komentētāji uzsver, ka abiem politiķiem galvenais uzdevums ir panākt, lai Lielbritānija izstātos no Eiropas Savienības pēc iespējas mierīgāk un vienā gabalā. Taču skaidrības par to, kā šo mērķi panākt, nevienam īsti nav. Īpaši jau Boris Johnsons ir ieņēmis visai agresīvu nostāju, sūlot panākt izmaiņas izstāšanās līgumā un bloķējot izmaksas Eiropas Savienībai. Un ja tas nenotiks, pamest bloku ar vai bez līguma. Taču vakar Eiropas Savienības līderi vērsās pie nākamā Lielbritānijas premjerministra, lai kurš arī tas būtu, atkārtot uzsverot, ka līdz šim panāktā vienošanās par apvienotās karalistes aiziešanu no 28 valstu bloka mainīta netiks. Kā norādījis Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, Eiropas Savienība arī turpmāk savās darbībās būs ļoti precīza un arī pacietīga, par spīti tai politiskajai drāmai, kas pašlaik risinās Londonā. Pēc Tuska vārdiem diskusijas ir iespējams vien par vienošanās politisko deklarāciju par abu pušu turpmākajām attiecībām. Boris Johnsons un Jeremijs Hunts šodien pirmajā priekšvēlēšana kampaņas pasākumā Birminghamā kopīgi uzrunās vairākus 100 konservatīvās partijas ierindas biedru. Citos 16 reģionālajos pasākumos abi kandidāti viens pret vienu netiksies. Tā vietā katrs uzstājoties ar 45 minūšu garu prezentāciju, pēc tam atbildot uz jautājumiem. Šeit jāatkādina, ka kopš cīņas uzsākšanas par konservatīvās partijas līdera krēslu Boris Johnsons ir ievērojami samazinājis savus kontaktus ar presi un piekrītis tikai vienām televīzijas debatēm pašā balsošanas procesa beigu posmā. Un tāpēc Jeremijs Hunts ir aicinājis Johnsonu tikties ar viņu televīzijas debatēs jebkurā vietā un jebkurā laikā. Komentētāji jau norāda, ka Johnsona izvairīšanās no šādām diskusijām varētu apstiprināt to, ka par spīti popularitātei partijas politiķu vidū viņš baidās no atbildēšanas uz daudziem neērtiem jautājumiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.